attendu par Odelein, Zubrosch, Zoltok, tout était là, et le but!
Back the line, Jason York walks in, sends it down, Zoltok has traffic, scores! Sergei Zoltok gets the first power play goal.
Vairumam puiku, kuri uzauga 90. Gadu vidū un 2000. Gadu sākumā, pie sienas bija trīs Latvijas hokejistu plakāti – Artūra Irbes, Sanda Ozoliņa un Sergeja Zoltoka. Šie trīs vīri braši spodrināja Latvijas hokeja mundieri pasaules spēcīgākajā līgā vairāk nekā 10 gadus. Viņu ceļš līdz hokeja mekai gan bija atšķirīgs. Ja Irbi un Ozoliņš pēc īsa adaptācijas laika farmklubos ātri tika pieteikšanas San Jose Sharks komandā, tad Zoltokam šis ceļš bija lielākām šķembām un ērikšķiem kaisīts. Kopā ar bērnības draugu un vienaudzi Grigoriju Pantaļējevu devies pāri okeānam, Sergejs jau 1992-93. Gada sezonā aizvadīja dažus mačus Bostonas Bruins kreklā, tomēr tā īsti pie spēlēšanas NHL viņš tika vien 1996-97. Gada sezonā, kad nokļuva Ottawas Senators komandā. NHL karjeras spilgtākos un arī, kā pats atzina, laimīgākos gadus Zoltoks aizvadīja Minnesota Wild, kur kļuva par publikas mīluli un epizodiski pildīja arī komandas kapteiņa lomu. Lai kur spēlētu, Sergejs Zoltoks allaž uzsvēra, ka ir no Latvijas. To viņš neslēpa arī vienā no savām pēdējām intervijām 2004. Gada sarunā Latvijas televīzijas raidījumā Sporta studija.
Izskatās, ka droši vien, ka tā ir viena no tavām fanēm. Viņi saka, lai tu turpinot nēsāt to cepurīt ar Latvijas karogs.
Kad spēlēju NHL, tas man bija kā rituāls. Komandas ģērbtuvē esot valkāt cepurīti ar Latvijas simboliku. Karjeras laikā esmu spēlējis dažādās komandās, bet tikai divas palikušas sirdī kā īpašas. Proti Rīgas Dinamo un Latvijas izlase.
2004. Gadā sākās NHL lockouts. Spēles šajā sezonā nenotika, jo spēlētāji un līgas vadība cīnījās par izdevīgākiem kolektīvā līguma nosacījumiem. Zoltoks šo laiku izmantoja liederīgi, spēlējot Rīga 2000 komandā Baltkrievijas čempionātā. Zoltoka sirds apstājās uz Mīnskas arēnas ledus vien nepilnu mēnesi pirms viņa 32. Dzimšanas dienas. Sergeju kā krietnu un godīgu vīru atceras sporta žurnālists Armands Puči.
Sergejs pēc ārējā veidola un pēc manieriem, es viņu sauktu par D'Artagnanu, jo Latvijas hokejā ienes dzīvīgumu, inteliģenci, godīgumu, droši vien, ka mēs teiktu mēraukli, jo tieši Sergeja klātbūtne bija tā, kas lika lielā mērā arī tobrīd arī izlases kapteinim Znarokam aizdomāties par dažām lietām, kas raksturoja tā laika 90. Kārtība Latvijas izlasē. Arī ir atmiņā reizes, ka pēc zaudētas spēles viņš, teiksim tā, dusmās un aizsils paiet mūsu korpusam garām, bet tajā pašā laikā pēc stundas ir gatavs stāstīt, klāstīt, skaidrot. Viņš bija pat tiešām viens no Latvijas inteliģentākajiem hokejistiem. Viņa atklātums, viņa atvērtība, viņa labestīgums, viņa spēja paskatīties uz lietām racionāli, sirds cilvēks. Es konkrēti gribētu paturēt atmiņā šo to žolto, kurš nāk tev pretī smaida, dod roku un saka, kā iet. Un viņš to darīja neviltot. Tas nebija uzspēlē. Tas bija ārkārtīgi skaidri un nepārprotam un godīgi.
2005. Gadā tapušajā filmā stāsts par zvaigzni Sergeja Zoltoka pēdējās 24 stundas hokeja komentētājs Maris Sandersons dalījās ar kādu stāstu, kas parāda hokejista plašo sirdi.
Minnesota amerikāņu ģimene brauc mašīnā. Viņiem ir adoptēta meitenīte no Krievijas. Slima meitenīte un dzird radio krievu valodu interviju ar Sergeju Zoltoku. Teica, saka, varbūt tu gribi parunāt krieviski. Un viņa aizbrauca uz to radiostaciju un Sergejs vēl tur ir. Un Sergejs, protams, redzēja, ka meitenīte klibo, viņai ir grūti. Un viņš pateica, tu esi skaistākā meitenīte. Un pēc diviem gadiem meitenīte iemācījās slidot.
Zoltoks vienmēr pie pirmās izdevības arī steidza palīgā Latvijas izlasēja valstsvienības rindās. Zoltoks aizvadīja 42 spēles, kurās gūti 50 rezultativitātes punkti. Latvijas hokeja izlases sastāvā viņš piedalījies 6 pasaules čempionātos. Pirms Latvijas un Krievijas izlašu spēles šovakar pusastoņos arēnā Rīga tiks godināts viens no visu laiku izcilākajiem pašmāja hokejistiem Sergejs Zoltoks. Viņš jo joprojām ir visu laiku rezultatīvākais Latvijas hokeja uzbrucējs NHL. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.